Visitamos esta mañá o Centro Integral de Formación Profesional de Ferrol para informar da resolución das axudas deste ano do programa de contratación de persoas perceptoras da Risga. Na comarca de Ferrol beneficiaránse 9 concellos das axudas da Xunta por valor de 627.000 euros para contratar a 48 persoas. O obxectivo desta iniciativa é proporcionar aos beneficiarios a experiencia e práctica profesional necesaria para facilitar a súa inserción laboral a través dun contrato de 9 meses de duración. Estas contratacións únense aos apoios xa aprobados pola Xunta destinados aos concellos de Ferrol Terra para impulsar a contratación con programas xa resoltos de socorristas e da Pro Rural. Con esta nova resolución e gracias a estes 3 programas de emprego, os concellos da área de Ferrol recibirán máis dun millón de euros para a contratación de 124 desempregados.